Bilet de embarcare.
Emisiune sponsorizată de pensiunea Aliart Zărnești. Zărnești. Astăzi, când vă povestim, probabil, griurile de asfalt au rămas undeva, dedesubt, sub zăpadă. Carosabilul nu mai tușește a poluare. Când am înregistrat, mirosea a toamnă prin sate, pe poteci, pe ulițe și pe străzi. Mirosea a frig și uneori a fum, a trăire. Zărnești, orașul prin care ne plimbăm și astăzi, își trăiește povestea prin fiecare colț de stradă și respiră prin fiecare casă și prin sufletul fiecărui locuitor. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! La mulți ani celor care își serbează azi onomastica. Străbătând istoria acestei așezări și răsfoind dicționarul de personalități, avem certitudinea că viața creștină s-a călăuzit de harul unor preoți luminați, de simțul artistic al atâtor plasticieni născuți aici sau adoptați de aceste locuri și de puterea cuvântului rostit și scris de cei care au ales poezia sau proza ca formă de exprimare. Ne rătăcisem împreună cu ghidul nostru, domnul profesor Constantin Ungureanu, pe străduțele înguste.
Pare că ne-am pierdut, așa cum s-ar fi pierdut și pașii atâtor artiști, atâtor scriitori care au trecut prin aceste locuri.
Da, ar fi nedrept să nu-i amintim și pe ei, printre personalitățile care probabil au fost fermecate de aceste locuri. Amintim pe Nicolae Iorga, pe Ernest Bernea și Horia Bernea, Ernest Bernea având domiciliu forțat în Urbea Zărneștiului. Mircea Eliade, în jurnalul său, spunea că mers pe Piatra Caiului, cu siguranță a trecut și prin Zărnești. Horia Bernea, că l-am amintit, într-o colecție cu largă circulație, expoziție la Paris, reda într-un fel sau altul dealurile care înconjoară Zărneștiul și care sunt parte din comuna învecinată, Poiana Mărului, și totodată organiza, după 90, o tabără de creații, la care pictori renumiți participau și împrumutau din ceea ce înseamnă frumusețea peisajului sau orizontului.
Urmează la bilet de embarcare.
Era un rapsod popular extraordinar. Mergeai pe stradă, te întâlnea și făcea în câteva secunde o poezie.
Gastronomia locală, în primul rând, bineînțeles, prin zonă de munte, este bazată pe produsele din carne și produsele lactate. Fiecare urs a trăit o dramă în captivitate, dar în prezent se află în libertate.
Bilet de embarcare.
Vorbim iată despre locuri, vorbim despre arhitectură, vorbim despre natură, dar zărneștenii cum sunt?
Unii spun că sunt răi, alții spun că sunt harnici. Sunt purtători de tradiție. Sunt purtători a ceea ce numim oameni frământați, de bune și de rele. Au ce-ți spune, numai că spun mai rar, sau din ce în ce mai rar. Au ce arăta, numai că se uită prea mult la alții și nu mai știu ce au ei acasă. Povestea lor este frumoasă, încărcată, numai că sunt puțini care o mai povestesc. Așa că e greu să-i descrii fără să-i superi. Mulți se plâng că în amestecul demografic realizat pe timpul comunismului s-a știrbit din ceea ce înseamnă autenticitatea zărneșteană.
Citeam la un moment dat că modul de exprimare este foarte des în proverbe și zicători.
Da. Cei bătrâni păstrează această formă înțeleaptă a cuvântului. Cuvântul pentru ei nu este vorbă în vânt, ca să spunem tot într-o formulă. De aceea tinerii găsesc unele cuvinte ne la locul lor sau neînțelese.
Și privim din nou în urmă împreună cu doamna Rodica Blaj.
Zărneștenii vechi erau oameni foarte harnici. Populația a fost puțină și apoi s-au mulțit, dar atunci când au fost vreo 300 de familii în zona Zărneștiului, erau 6 familii de preoți. Deci asta ne spune că zărneștenii erau foarte credincioși, au credință în Dumnezeu. Din Zărnești s-au ridicat foarte multe capete luminate. În perioada Austro-Ungariei au fost zărneșteni prinși după ce s-a eliberat țara și au fost duși în Ungaria, în Budapesta, și condamnați la moarte. Și întâmplarea a făcut că un număr destul de mare din zărneștini au putut să fugă și au venit peste munți, prin Maramureș, până acasă și mult timp au stat ascunși până când s-au mai reglementat treburile. Oameni foarte viteși și foarte îndrăzneți, foarte curajoși, oameni foarte valoroși și în alte domenii. De exemplu, era un țăran între ani Zărnești aici, un om simplu, nu știu, cred că avea ceva legătură cu pădurea. Era un rapsod popular extraordinar. Mergeai pe stradă, te întâlnea și făcea în câteva secunde o poezie. Și e un tip hâtru și foarte frumos, așa. Își grijeau terenurile, își lăsau o porțiune în terenurile de fânați, își lăsau păduri ca să aibă de unde să-și taie. Deci ca un om gospodar, așa, nu făceau, ei ziceau, izidă, adică risipă. Și pentru că să construise fabrica de celuloză, începuse să mai vină și străini. După ce s-a construit și 6 martie, uzina de arme, de biciclete cu bombe, au venit și mai mulți. Și atunci zărneștenii aveau, ca să nu se fure de pe câmp, că puneau porumb, puneau așa, își pusese o barieră și acolo aveau foarte mare grijă, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi, să nu își bată joc de flora. Pentru că Ovidiu Bojor venea foarte des aici cu ani în urmă și spunea că e zona cu cea mai bogată floră din țară.
Bilet de îmbarcare. Said I would. It's never something I wanted to do. The change was falling like heavy rain. It drowned the woman I thought I knew. I've stayed up every night, long past the final goodbye. I was standing out in your rain, and you think yourself somehow victimized.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Port, purtări, rosturi și atitudini. Acestea sunt tușele care dau forma finală a portretului celor care au acceptat să ne fie gazde, să ne primească în casele lor, să ne spună poveștile lor și să împărtășească cu noi și cele bune și cele mai puțin bune. Din amintiri și fotografii, doamna Rodica Blaj a reconstituit portul zărneștean care azi, din păcate, nu se mai păstrează.
Portul oamenilor din Zărnești, sau bunicilor și străbunicilor mei, dar și al părinților. Bărbații erau îmbrăcați în cioarec sau ițarii, așa? Cioarec alb, cămașa albă din bumbac, pânză țesută în casă, căciulă de lână, de miel de oaie, neagră de obicei. Asta era de vorba despre bărbații bătrâni. Cizme negre pe picior și chimir sau, ei ziceau, nu brâu, tixâu, așa ziceau, tixâu. Și unii mai aveau veste sau pulovere pe dedesubt și zechioi, o haină groasă de iarnă. Uneori e îmblănită, cei mai bogați aveau blană, dar totul din stofă de casă. Deci era o rușine să te duci să cumperi materiale, doar domnii, cei care erau cu școli, cumpărau materiale din magazin. Toată lumea țesea în casă. Știu că se făcea cânepa, se topea cânepa, se făcea inu și eu mai am încă de la bunicii mei materiale țesute din in și cânepă, prosoape. Se făcea străjacu, deci era un fel de saltea cu paie, așa se chema, din cânepă. Aspru, foarte bun era. Mai departe, bărbații tineri nu erau îmbrăcați totdeauna în ițar sau în cioarec, ci aveau un pantalon bufant, putea să fie gri, putea să fie maro, dar de obicei culoarea lânii, tot din stofă țesută, și cizme bilgăr, se chemau, niște cizme cu multe șireturi și înalte, iar cămașa era foarte frumoasă, eu mi-am făcut o rochie dintr-o cămașă datate, în spate în cute și la fel și mâneci, manșeta era prinsă de niște cute foarte frumoase și aici desfăcută doar până la piept, foarte frumoase și tot din stofă de casă. Ce nu vreau să uit, că femeile bogate erau îmbrăcate cu haine tot de stofă, dar pe deasupra avea o haină îmblănită cu vulpe, care se numea ghebă, iar femeile totdeauna aveau pe cap o cârpă, ziceau ele, cu flori, bătrânele închisă, neagră, dar femeile tinere o cârpă cu flori, foarte frumoase, din lână, subțire, foarte frumoase.
Iarna asta încălzește-ți sufletul cu Radio România Cultural. Sărbători fericite!
Începuse să bată un vânt tăios de iarnă prin satul de odinioară, devenit astăzi oraș. Pasul nostru a devenit mai domol. Aerul tăios pătrundea mai bine în simțuri. Ascultam poveștile și parcă începuse să miroasă a cărbun și a lemne. Pe plită mai fierbe câte o oală cu mâncare. Care este gustul acestui loc? Domnul Ștefan Bagoli ne-a zâmbit cu înțeles.
Gustul local este specific montan. Noi sperăm să organizăm în anul viitor un festival gastronomic. L-am și denumit Bunătățuri de la Munte. Avem un parteneriat cu Asociație a Unităților de Cazare din localitate. Gastronomia locală, în primul rând, bineînțeles, prin zonă de munte, este bazată pe produsele din carne și produsele lactate. Ceva tradițional zărneștean este călăghia, care se cocea de localnicele zărneștence. Din secolul al XIX-lea este un cozonac special care era aromatizat cu cuișoare, cu scorțișoară și se numește călăghie. Din păcate am identificat, am căutat doamne din acestea în vârstă care mai prepară acest produs și sperăm să reușim într-o relansare a acestuia în viitorul an.
Pâinea de casă e specifică zonei Ardealului.
A intervenit doamna Rodica Blaj.
Dar pâinea de casă cu cartof făcută pe vatră, arsă. Dar la Zărnești se mai face din aluatul de pâine, gogoși, coverzi, să zice la Zărnești, o formă mai mare, dar imediat după ce s-a introdus în cuptor pâinea.
Bilet de embarcare.
I've got to say there's something on my mind about the way you've been for a long, long time. You got your mind set up on what you're gonna do.
What you gonna do?
But let me tell you, baby, your mama didn't raise no fool. You're my little señorita y tú eres la más bonita. You got it going on. Said a girl like that is gonna break your heart in two. With her sex and legs and hair and nasty looking one. Stop right there, mama. You know that's what I want. You're my little señorita. Y tú eres la más bonita. You got it going on. Hey, hey, hey. You're my little señorita.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
Spui zărnești, spui rezervația de urși. Sanctuarul Liberty a fost creat în memoria ursoacei Maya și este astăzi căminul multor urși bruni europeni și a unui urs negru asiatic, toți urșii fiind salvați de la o viață crudă și abuzivă de captivitate. Și nu, nu este o grădină zoologică, ne-a spus domnul Ștefan Bagoli de la Centrul de Informare Turistică Zărnești.
Un al doilea pol de atracție îl reprezintă rezervația de urși Liberty, de urși bruni, care este unică în lume și se află în localitatea noastră. Rezervația de urși Liberty a fost înființată în anul 2007 de către o fundație, partener fiind primăria orașului Zărnești. În rezervația Liberty se află în prezent 100 de urși care au fost eliberați din captivitate. Deci nu sunt urși aduși din alte fonduri silvice, ci sunt urși care au suferit, care au povestea lor. Fiecare urs a trăit o dramă în captivitate, dar în prezent se află în libertate, zona rezervației fiind dispusă pe o suprafață de 70 de hectare de pădure, unde urșii trăiesc în semilibertate.
Li se asigură toate condițiile de la hrană?
Da, deci urșii au condițiile excelente de trai acolo, de la hrană până la tot ceea ce este necesar, asistență medicală, veterinară, toate lucrurile sunt asigurate.
Ce se întâmplă în perioada asta de hibernare a urșilor? Pentru că ei fiind hrăniți, mă gândesc că se renunță cumva la acest obicei.
Chiar foarte interesant, discutam zilele trecute cu doamna Paula de la rezervație, că urșii, cei care sunt de câțiva ani în rezervație, deja s-au adaptat la mediul de viață natural și hibernează. Își sapă ei mici adăposturi în pământ sau în zonele de frunze și își creează bârloguri unde hibernează. Rezervația este accesibilă cu mijloace de transport auto, se ajunge foarte ușor din drumul național 73, este deschisă în fiecare zi a săptămânii, cu excepția zilei de luni. În perioada aceasta de iarnă sunt două tururi, la ora 11 și la ora 12, în limba română și limba engleză, făcându-se ghidajul. Habitatul fiind larg, urșii sigur se observă, de aceea sunt numai două tururi, fiindcă dimineața în jurul orei 9:10 are loc hrănirea acestora și urșii sunt obișnuiți să vină în zona aceasta de vizitare și ei stau acolo una, două, trei ore cât durează un tur și atunci sigur se vor observa urși.
Concurs!
Radio România Cultural și emisiunea Bilet de Îmbarcare vă oferă un audiobook dacă știți să răspundeți corect la întrebarea săptămânii. Răspunsurile le așteptăm pe adresa de e-mail andreea.ionescu2008@gmail.com. Iată și întrebarea. Unde se află singurul muzeu din Zărnești?
Bilet de Îmbarcare. de embarcare la Radio România Cultural.
Weekendul viitor ne punem bocancii. O pornim prin Parcul Național Piatra Craiului, așa că nu ratați întâlnirea de sâmbătă de la ora 13:15, on air la Radio România Cultural și online pe radioromaniacultural.ro. Pe Facebook ne întâlnim la ID-ul Bilet de Embarcare. Gabriela Vasilescu e nerăbdătoare să vă însoțească într-o nouă excursie în afara granițelor României. Eu sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Embarcare.
Sub vârful vestic al masivului Montserrat se află mănăstirea benedictă Montserrat, centrul spiritual al Cataloniei. Înălțarea unei mănăstiri pe muntele Montserrat nu s-a lăsat mult așteptată. Treptat, lăcașul de cult a devenit foarte cunoscut. Aceasta dispune de o structură gotică ce utilizează forme renascentiste și arhitectură tradițională catalană. Montserrat, muntele sfânt al Barcelonei, considerat un simbol al libertății și identității naționale a catalanilor, care spun că în zilele senine îl pot zări din orice punct. Aceasta este destinația pe care am ales-o pentru astăzi. Iar eu sunt Gabriela Vasilescu, ghidul călătoriilor dumneavoastră în jurul lumii și vă propun așadar să mergem în Spania, mai precis la o distanță de circa 60 km de orașul Barcelona, capitala Cataloniei. Așa că dacă vreți să ne însoțiți într-o astfel de călătorie, vă spunem bienvenidos și vă promitem că la capătul drumului nu veți fi dezamăgiți. Cât despre biletul de îmbarcare, acesta vi se oferă gratuit. Sub vârful vestic al masivului Montserrat se află Mănăstirea Benedictă Montserrat, centrul spiritual al Cataloniei, un loc special plin de legende și tradiții. Astfel se povestește că aici Percival, cavaler al Mesei Rotunde, a găsit Sfântul Graal. Și tot aici se pare că marele compozitor Richard Wagner a aflat inspirația pentru una din operele sale. Pentru un privitor atent, vârfurile muntelui pot apărea ca niște degete, acest proces fiind rezultatul eroziunii care a luat naștere datorită durității diferite a rocilor. Muntele Montserrat este foarte ușor de găsit. La vest de Barcelona, după aproximativ 40 de kilometri, începe să se zărească o zonă mai înaltă. Puteți ajunge la el de la valea râului Llobregat pe o șosea plină de serpentine sau cu un teleferic ori pe o cale ferată din localitatea Monistrol, care duce direct la mănăstire. În plus, cei ce iubesc drumeția trebuie să știe că de la mănăstire au fost amenajate o serie de trasee turistice. Astfel, cu ajutorul a două funiculare, puteți escalada vârful cel mai înalt al muntelui, numit Sfântul Ioan, cu o înălțime de peste 1200 de metri, sau vizita peștera capelă Santa Cova, locul legendar unde ar fi fost găsită icoana Sfintei Fecioare din Montserrat. Pe masivul muntos Montserrat se află mai multe mănăstiri, multe dintre ele în ruină. O parte din cauza lui Napoleon Bonaparte, altele de pe vremea războiului civil, ora durității vremurilor. Primele lăcașuri de rugăciune de pe acest munte se crede că au fost ridicate în jurul anului 1025. Ce trebuie amintit este faptul că pe lângă mănăstirea Montserrat mai atrag atenția și alte două mănăstiri, e drept mai mici, una închinată Sfântului Benedict de Nursia și o alta ridicată în amintirea Sfintei Cecilia din Roma.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Începuturile vieții monahale de pe muntele Montserrat se crede că ar fi avut loc între secolele 11-12. Primii călugări catalani, atrași de frumusețea sălbatică a muntelui, și-au găsit aici siguranța ce le lipsea în părțile natale. În plus, în acest loc, în vremuri de restriște, într-o lume bântuită de spectrul războaielor, al intrigilor și al mândriei nemăsurate, mulți sărmani rătăcitori au fost primiți și au găsit un adăpost și o farfurie de mâncare pe muntele Montserrat. Înălțarea unei mănăstiri pe muntele Montserrat nu s-a lăsat mult așteptată. Treptat, lăcașul de cult a devenit foarte cunoscut, pragul său fiind trecut de tot mai numeroși credincioși, odată cu răspândirea legendei conform căreia, în pelerinajul său prin lume, Sfântul Graal, cupa de vin din care a sorbit Hristos la cina cea de taină, ar fi poposit pentru o vreme și în acest loc. Ansamblul monahal de pe muntele Montserrat este cu adevărat o încântare pentru ochi, fiind parcă suspendat între cer și pământ. Trecerea timpului a lăsat însă, din păcate, urme de neșters. în special războaiele, ce au atras după ele incendii și prigonirea călugărilor care au fost fie alungați, fie omorâți. Astfel că vreme de câteva sute de ani, din mănăstirea Montserrat nu a rămas decât o ruină, fapt pentru care ajunsese să fie vizitată pe ascuns de un număr destul de restrâns de credincioși. Anii au trecut, iar dragostea și credința credincioșilor au învins greutățile. Cât despre muntele Montserrat, el și-a recăpătat în cele din urmă importanța printre locurile sfinte ale creștinătății, fiindcă trebuie spus că aici au venit în vizită papi și cardinali, regi, președinți de state, artiști și oameni de știință, cu toții ducând mai departe credința lor în cele mai variate colțuri ale lumii. De ce aleg însă tot mai mulți turiști să urce pe muntele Montserrat? Ei bine, pe lângă splendoarea naturii, aceștia vin aici pentru a vedea, în primul rând, biserica mănăstirii din Montserrat, unde adesea se organizează concerte corale, ce adăpostește pe lângă un important muzeu și statuia Madonei Negre. Și încă ceva. Nu puțin sunt catalanii care aleg să-și unească destinele sub acoperișul acestei biserici. Referindu-ne la Biserica Mănăstirii din Montserrat, trebuie să vă spunem că aceasta dispune de o structură gotică ce utilizează forme renașcentiste și arhitectură tradițională catalană, fiind bogat ornamentată cu basoreliefuri reprezentând apostoli sau scene biblice. Astfel, pe stâlpii centrali ai naosului pot fi văzute sculpturi ale profeților Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel. În prezent, în cadrul mănăstirii Montserrat există aproximativ 100 de călugări. Ei urmează ordinul Sfântului Benedict, dedicându-și întreaga viață rugăciunii și muncii, deosebindu-se într-o oarecare măsură de celelalte ordine călugărești prin filozofia de viață ce au abordat-o. Astfel, atenți la schimbările care au loc în lume, călugării de pe muntele Montserrat sunt implicați în numeroase domenii de activitate. În timp ce unii se ocupă de administrarea internă a mănăstirii, alții sunt cercetători sau profesori de istorie, teologie ori muzică.
Bilet de îmbarcare.
De sărbători, citește, iubește și ascultă Radio România Cultural.
Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire, lantiremo, dorime.
Indiferent dacă sunteți o persoană credincioasă sau nu, vizitarea Fecioarei Negre din Montserrat, declarată patroana Cataloniei, se poate transforma într-o experiență spirituală deosebită. Sculptura din lemn, ce o înfățișează pe Fecioara Maria, care îl ține în poală pe pruncul Isus, iar în mâna dreaptă are o sferă, simbol al Universului, datează din secolul XII. Iar faptul că a rezistat de-a lungul timpului, în fața incendiilor, a jafurilor și tentativelor de distrugere, îi conferă o aură de mister. Înarmați cu răbdare, veți înainta constant pe un coridor îngust cu scări. În tot acest timp, trebuie să mai știți că fiecare capelă străbătută până la statuia Fecioarei Negre este dedicată unui sfânt, iar în fiecare colț se află câte o operă de artă religioasă, ori un element arhitectural demn de luat în seamă. de la ușa din argint care deschide altarul până la tronul acesteia cu mozaicuri venețiene și podeaua în alb-negru din antriumul mănăstirii. Ajunși în fața Fecioarei Negre din Montserrat, tradiția spune că este bine să sărutați sau pur și simplu doar să-i atingeți mâna. Desigur, înainte trebuie să treceți printr-un loc special amenajat pentru a aprinde o lumânare, ce simbolizează o rugăciune adusă Fecioarei Maria. Cam atât pentru astăzi. Călătoria noastră pe muntele Montserrat se oprește aici. Cu siguranță vom mai reveni pe teritoriul spaniol pentru că mai avem destule de aflat. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun.